pendapat anda tentang prestasi PH dalam mengimbangi aspirasi rakyat dan realiti mentadbir negara?
Terima kasih Aira, terima kasih Ideas and Assalamualaikum, salam sejahtera pada YB dan juga semua penonton kita yang bersama kita pada pagi ini. Jadi soalan yang ditujukan pada saya, pandangan bagaimana Pakatan Harapan mengimbangi antara aspirasi rakyat dan juga harapan yang telah diberikan. Dan saya nak ambil part kedua tersebut. Sebab saya rasa sebelum kita menjurus kepada perincian prestasi pentadbiran pakatan, mungkin ada baiknya kita juga membahaskan gambaran besar pandangan rakyat tentang 21-22 bulan tersebut. Pakatan Harapan saya rasa boleh disifatkan sebagai trend sokongan rakyat terhadap Pakatan Harapan tersebut boleh disifatkan sebagai satu reversal ataupun pengubahan balik yang cukup ketara dan drastik. Secara objektifnya saya rasa kalau kita bercakap dari segi dari sudut penganalisa ataupun pemerhati politik, siapa boleh sangka pada 9 atau 10 Mei 2018 apabila rakyat seperti mana Aira tadi sebut, ramai, tak semua, tapi ramai yang gembira, ramai yang meraihkan perubahan kerajaan, ada semangat triumphalist dengan izin, bukan hanya di kalangan pemimpin Pakatan Harapan tapi juga pengundi-pengundi yang mahukan perubahan. Kami dan saya secara peribadi tu bila pusing dekat KL, dekat Selangor tu nampak semangat tu, kita pun terduduk kejap. Ya. Pemimpin-pemimpin BN pun bukanlah hilang arah tetapi terkejut dan terkedu pada hari 9-10 Mei tersebut. Siapa sangka daripada 9-10 Mei di mana semangat perubahan pro Pakatan Harapan yang cukup mendadak itu, dalam masa setahun saya rasa, honeymoon itu ataupun bulan madu Pakatan Harapan itu dah tidak ada. Digantikan dengan perasaan muak dan perasaan marah. Seolah-olah muak dan marah yang dirasai terhadap Barisan Nasional yang membina selama 60 tahun, dalam masa setahun, setahun setengah Pakatan Harapan dah sampai level tersebut. Jadi ini bukan, belum lagi saya nak masuk ke perincian kenapa ia berlaku lah, tapi as a fact, saya rasa trend ini akan dikaji dan kenapa ia berlaku akan dianalisa oleh ramai lagi pihak-pihak yang berminat dengan bagaimana perkara ini boleh berlaku dengan cukup mendadak. Pandangan saya, kenapa ia berlaku mendadak? Macam YB Nik Nazmi tadi sebut, saya setujulah dan saya suka bila dia sebut dia bukan pemimpin Pakatan Harapan yang merasakan bahawa rakyat menolak BN dan menyokong Pakatan Harapan ini tak ada kena-mengena dengan manifesto. Beliau mengakui bahawa ramai yang mengundi dan meraihkan kejayaan Pakatan Harapan itu disebabkan janji dan harapan yang diberikan. Jadi dalam gelombang janji dan harapan yang diberikan ini disertai pula dengan gambaran bahawa Barisan Nasional dan segala berkenaan dengan pentadbiran BN itu adalah tidak baik. Mungkin YB Nik Nazmi tidak begitu, tapi gambaran yang diberikan oleh Pakatan Harapan secara keseluruhan is dia hitam putih. BN jahat, Pakatan Harapan baik. Jadi itulah mindset yang saya rasa dipromosikan pada waktu pilihan raya. Dan biasalah pilihan raya dia dalam keadaan yang mana kita bukan bukanlah berperang tetapi kita memang bertanding dan bersaing dengan cukup mutlak. Jadi gambaran mutlak hitam putih itu diberikan. Jadi bila rakyat mengundi Pakatan Harapan dan Pakatan Harapan menang, sentimen hitam putih itu disambung. Iaitu memberikan satu harapan, rakyat merasakan satu harapan yang cukup menggunung terhadap Pakatan Harapan. Dan harapan itu secara cepat telah dikecewakan. Saya tak nak kata tak ada langsung benda yang elok. Saya pun iktiraf dan saya akan sebut beberapa perkara yang saya iktiraf. Tapi as gambaran keseluruhan and overall, saya rasa tak keterlaluan kita cakap as a fact, as a matter of fact, memang rakyat kecewa sangat-sangat dengan masa yang singkat. Kenapa dia kecewa? Sebab kalau kita tengok ekonomi dan tadbir urus, itu adalah kedua-dua perkara yang macam YB gambarkan tadi, yang menjadi isu utamalah dalam manifesto dan juga pertimbangan rakyat. Kita pergi satu persatu kejap. Dalam isu ekonomi, banyak janji-janji yang diberikan. Ada yang mereka tunaikan, macam GST. Ada yang mereka tidak tunaikan. Dan saya rasa pada gambaran keseluruhannya, janji-janji yang menjadi tumpuan rakyat. Soal PTPTN, soal apa ni, gaji minima, soal tambahan peluang pekerjaan 1,000,000 dan sebagainya. Itu semua adalah janji-janji yang menjadi tumpuan rakyat. Tol nak dibatalkan tetapi akhirnya konsesi dilanjutkan. Benda-benda ni semua merupakan perkara-perkara yang utama dalam mindset dan juga pemikiran rakyat sewaktu mengundi. Jadi bila ia tidak berlaku, maka dengan cepatnya rakyat merasa kecewa. Itu soal ekonomi. Pada masa yang sama, kegagalan untuk merealisasikan aspirasi rakyat yang Pakatan Harapan sendiri buat aspirasi tersebut dengan buku harapan dan sebagainya, disertai pula dengan satu taktik yang kerap memberikan alasan bahawa tak boleh buat janji-janji ini disebabkan hutang dan legasi hutang Barisan Nasional. Mungkin itu strategi Pakatan Harapan pada waktu itu. Mungkin YB boleh komen selepas ini. Ternyata strategi itu gagal. Ternyata rakyat tidak membeli alasan bahawa tak boleh buat perkara yang dijanjikan disebabkan hutang kononnya banyak oleh Barisan Nasional. Disertai pula oleh Menteri Kewangan pada waktu itu yang pergi ke program seperti Khazanah Megatrend Forum dan dia kata pada satu dunia, dia kata Malaysia ni hutangnya 1 trilion, tak ada duit. Jadi macam mana pelabur nak masuk? Dia memberikan gambaran bahawa Malaysia ni dah cukup teruk. Jadi sebab tu kerajaan tak boleh janjikan, tak boleh tunaikan janjinya dan sebab itu ekonomi akan teruk. Jadi itu adalah situasi yang berlaku. Jadi kegagalan menunaikan janji ekonomi disertai dengan gambaran-gambaran dan alasan-alasan yang memburukkan keadaan dan tidak diterima oleh rakyat menjadi saya rasa satu faktor utamalah kenapa kekecewaan itu berlaku dengan cukup drastik. Dalam soal takbir urus, saya iktiraf ada beberapa perkara yang kita pun seronok. Contoh undi 18, walaupun itu pun mendapat sokongan pembangkang, tapi perlu diiktiraf bahawa digerakkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. That one I have no problem to acknowledge. Soal-soal lain, reformasi parlimen, also something yang saya rasa boleh diraikan oleh generasi muda. Pengerusi PAC dilantik di kalangan pemimpin pembangkang, ahli parlimen pembangkang, parliamentary subcommittee yang sebelum ni macam tak berapa nak wujud, bawah Pakatan Harapan dia wujud. Jadi perkara-perkara tu saya seronok. Tapi itu pun minta maaf cakap lah, it went alongside beberapa kegagalan yang amat drastik dan amat ketara dalam soal takbir urus. Contoh dalam lantikan GLC. Dalam lantikan GLC ni, BN Pakatan Harapan tak boleh claim the moral high ground. Sebab masing-masing ada ada track record dan mungkin ada political justification kenapa nak buat begitulah, iaitu lantikan politik ke GLC. The problem is, Pakatan Harapan yang jaja satu Malaysia bahawa dia supposed to be cleaner or dia supposed to be morally superior. Itu yang buat rakyat rasa fed up. Apabila isteri exco dekat Melaka dapat timbalan pengerusi zakat Melaka. Apabila lantikan ke beberapa agensi yang katanya melalui parlimen tidak melalui parlimen. Jadi perkara ni BN dan ataupun PN pun kena bijaklah dalam kita mengolah perkara ni. Sebab bagi saya it's a question of hypocrisy. Di mana dilihat seolah-olah Pakatan Harapan itu lebih superior tetapi akhirnya macam Aira gambarkan dalam soalan tadi, mereka pun terpaksa operate dan juga beraksi dalam senario politik reality yang mana perkara-perkara ini masih menjadi pertimbangan. Jadi dalam hal itu pun saya kira ada kekecewaan yang besar di kalangan penyokong dan pengundi mereka kerana mereka merasakan bahawa kononnya di bawah Pakatan Harapan akan lebih telus dan lebih bersih, tetapi realitinya not as black and white lah daripada gambaran tersebut. Jadi secara ringkas itulah saya punya pandangan. Saya rasa kekecewaan rakyat itu real dan punca kekecewaan itu adalah janji yang terlalu menggunung, dihitamkan sangat Barisan Nasional. Akhirnya bila rakyat menilai antara kedua-duanya, mereka mendapat satu perasaan bahawa Kerajaan Pakatan Harapan tidak dapat menunaikan aspirasi yang Pakatan Harapan sendiri jual pada mereka.